Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Gošća današnje emisije Susretanja je pijaniskinja Branka Parlić. Između ostalog, govorit ćemo i o sinoćnom koncertu u Domu kulture Studentski grad. Zato vam predlažemo da i dalje ostanete na prvom programu Radio Beograda. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Ivana Ljubinković. Kao što smo rekli, naša današnja gošća je pijaniskinja Branka Parlić. Branka, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali.
Sinoć ste nastupili u Domu kulture Studentski grad. Bilo je puno publike, burne ovacije, aplauzi i bisevi. Kako ste vi zadovoljni?
Pa ja sam zadovoljna. Mislim, već pre samo koncerta mi je organizator rekao, kaže, ovoliko nikad nije bilo publike na umetničkoj muzici. Tako da, mislim, drago mi je stvarno. Ali nekako imam to iskustvo sa koncerata i po manjim sredinama većim da uvek imam dosta publike, to jest rekla bih ne ja, nego ta muzika koju ja sviram, koliko god mislimo da i ona zaista nije dovoljno zastupljena, ali ljudi, pogotovo mladi svet, poznaju tu muziku, tako da na moje koncerte uvek ima, uvek me organizator kaže više nego uobičajeno za umetničku muziku. Dakle, to je to, ta muzika je izgleda privlačna i poznata mlađem svetu, koliko god mi mislimo da ne znaju, ima publike.
Da podsjetimo naše slušalce, vi izvodite minimalistička i postminimalistička dela, evo, možete nam predstaviti i vaš sinoćni program.
Da, to je kao takozvana nova muzika, minimalizam, postminimalizam. E sad, sinoć sam klopila kompozitore koji su u poslednjih, ne znam, 30-40 godina stvarali, dakle, od Filipa Glasa, od začetnika minimalizma, pa do nekih kompozitora, da kažem, mlađe, srednje generacije, 63. godište i tako. I uz to je išao Erik Satie, koji jeste kraj 19. veka, početak 20. veka, ali kompozitor koji je svojim idejama i novim postupkom u komponovanju zapravo najavio taj budući pravac u muzici i rekla bih da njegova muzika više pripada ovom vremenu nego neko vremenu kad je nastala. Dakle, krenula sam sa Satiem i završila sa Filipom Glasom, koji je, kao da kažem, jedan od nekolicine američkih kompozitora začetnika minimalizma. A ono što sam novo uvela, i to mi je relativno novo na repertoaru, to je engleski postminimalista, on je 63. godište, Graham Fitkin, čija kompozicija Skupljači šišarke, po kojoj se koncert i zvao, je 88. godine nastala. Tu su jedan holandski kompozitor koji je čak gostovao kod nas, Jeroen van Veen, koji je zajedno sa Sandrom van Veen pre dve godine, čini mi se, izvodio svoju kompoziciju holandskog kompozitora minimaliste, negde prva generacija minimaliste, Simon ten Holt, kompozicija zove Canto Ostinato, i u Novom Sadu je bio taj koncert, ali su duo LP iz Beograda su ih pozvali i zajedno sa mnom organizovali koncert u Novom Sadu. Dakle, njegovu jednu kompoziciju i onda Wim Mertens, sa kojim mislim da ga publika već zna, jer on je, njegove kompozicije su više ima za orkestar nego za klavir, i nekako su po mom nekom viđenju na granici nekog popa, tako da on ima zapravo širu neku publiku i poznat je publici. To su ti kompozitori koji sam izdala juče.
Kako ste se vi zainteresovali baš za izvođenje ovih dela? Kad ste se prvi put upoznali ili čuli ovakvu muziku?
Da. Moj prvi susret sa minimalizmom je tokom studija, krajem 70. godina, kad su tadašnji studenti kompozicije Miša Savić, Vladimir Tošić, Lazarov, Pashu, kad su osnovali ansambl za drugu novu muziku, koji je bio kao posvećen toj tada za mene potpuno novoj muzici, i za izvođenje tih kompozicija je trebalo više klavirista, pa su po dvoje ili troje na jednom klaviru, tako da je više. I onda sam nekako ja bila pozvana. Nisam još poznavala tu muziku nego kao prijatelji. Pa. Međutim, kad sam se prvi put srela sa tim, i tu naravno ne samo što smo svirali, nego i pričali o tome, tada je Filip Glas bio, to 76. godine, njegov Einstein na plaži je bio na Bitefu izveden i to je već, za nas je Filip Glas bio tada onako jedan, ne mogu sad da se, mislim, nešto zaista, zaista veliko, nedostižno, a evo ga, mislim, u Beogradu zapravo i jesmo nekad bili svet. I to su ti neki prvi susreti sa minimalizmom. E onda je bilo opet par godina nekog zatiše kad sam se odselila u Novi Sad i onda sam se tamo opet 80. godina slučajno srela sa muzikom Erika Satija, i to gledajući taj crtani film Satimanija Zdenka Gašparovića. I zapravo tada nekako povezala da ta muzika koja je nastala mnogo ranije, dakle kraj 19. veka, je neverovatno slična toj muzici koju sam upoznala preko, radeći u ansamblu za drugu novu muziku i preko muzike Filipa Glasa. To je bilo vreme bez interneta, tako da nije se mogla ukucati pa doći do prave informacije, nego sam nekako osetila da je to to. I zapravo me Satijeva muzika nevjerojatno privukla i onda sam se bavila njome par godina samo muzikom Erika Satija, da bi onda kasnije shvatila jeste, on je taj koji je najavio minimalizam i to je ta neka razvojna linija od Satija pa do današnjeg minimalizma. I onda sam se ponovo posvetila baš minimalističkoj muzici i sad već nekom istraživačkom radu, da pronađem literaturu i tako dalje, i onda sam počela i da je sviram. I tako da, a sad se već par godina se bavim i organizovanjem koncerata drugih izvođača, uglavnom su kompozitori i izvođači, i jednostavno osjećam kao da imam neku misiju da tu prekrasnu muziku prikažem i publici koja nema je nije toliko zastupljena ta muzika po festivalima, tako da nema se mnogo prilike da je ljudi upoznaju, a zaista je vredna toga. I osim toga, to je muzika današnjeg vremena. Nekako mislim da treba ljudi da znaju i da slušaju muziku svoga vremena.
Govorit ćemo nešto malo kasnije o tome. Za početak predlažem da čujemo upravo Erika Satija. Šta ste nam to danas doneli, Gnosijene?
Ja mislim Gnosijene. One su nekako najpoznatije, pa eto, može. Prva je najpoznatija, a peta je meni omiljena. Pa recimo možemo možda petu da stavimo.
Može. Thank you.
Radio Beograd 1.
Slušali smo petu gnosijenu Erika Satija u izvođenju naše današnje gošće, pijanistkinje Branke Parlić. Interesantno je da ste 86. godine snimili album sa delima ovog kompozitora, koji je bio prvi album sa njegovim delima na prostoru bivše Jugoslavije.
Da, da, ali to je nekako sve slučajno ispalo. Ja zaista kad sam ga snimala nisam imala nameru da snimimo ploču, u to vreme su bile ploče, nego jednostavno produkcija Radio Novog Sada je imala otvoreno da im se ponudi ko šta ima novo, pa onda komisija nešto presluša pa kaže aha, ovo bi moglo da se snimi za fonoteku radija. Tako sam ja ponudila sa Tija, to im se dopalo, ja sam to snimila i to je stajalo u fonoteci Radio Novog Sada. Dok jednog dana jedan od urednika, i to urednika redakcije zabavne muzike, koji ima običaj da u fonoteci preslušava sve što je novo stiglo, nije naleteo na tog Satija i to mu se strašno dopalo, a upravo je te godine bilo obeležavanje 30 godina te emisije koju je on vodio i oni su dobili neke izvesna sredstva da na neki način obeleže taj jubilej. I onda su rešili da izdaju nekoliko ploča koje su vezane za Novi Sad, bilo umetnici, to su nazvali M produkcija, i tako se snimak sa Tija koji sam ja napravila našao na ploči. Između ostalog tu je i Slobodan Tišma, njegov La Strada, tu je Mitar Subotić, Suba i tako još par novosadskih umetnika, i to je nekako i dan danas su vrlo vredne i retke. Te ploče su izašle u samo 500 primeraka, u tiražu od 500 primeraka, jer je to bilo samo kao obeležavanje neke godišnjice. Međutim, taj set je napravio bum, odjednom je to u celoj Jugoslaviji se slušalo, pa je onda PGP doštampao još nekih 500 primeraka i od onda je sad je kao potpuno, kako kažem, poznat u celoj Jugoslaviji. Mislim da smo dosta uradili sa tim snimkom i sa tom pločom.
A mnogo kasnije preko YouTube-a vas je čuo engleski slikar Charles Stewart i došlo do saradnje sa njim.
Da, da, on mislim čuo je izvođenje i onda me pitao da li može da iskoristi, pošto da napravi neki spot koji zapravo se sastoji od nekih boja, mislim slikarski onako uređen spot, i mislim naravno da sam dopustila, ne znajući šta uopšte namerava s tim, ali okej, nema veze, nek napravi. I i onda je on to kasnije ponudio to engleskoj rad televiziji Classic FM, koja zapravo populariše umetničku muziku puštajući spotove umetničke muzike. Tako sam se ja našla na Classic FM-u, nekih dve godine je i više možda se taj spot vrteo. Gnosijena broj 1, da, da, to je bilo.
Interesantno je također da se Satijeva muzika dosta koristi i u filmovima, što je zajedničko sa Filipom Glasom, s obzirom da znamo da i on piše muziku za filmove, također i Michael Nyman, koga isto izvodite. Koja je veza između tih zapravo kompozitora i filma i neke priče?
Pa, ne znam, pravo da vam kažem, ja sam ovoga Glasa počela da sviram i to što sam snimila, to su njegove klavirske kompozicije. Ja sam nešto kasnije počela da se interesujem za filmsku muziku, ali zapravo ne preko u smislu da su Satijeve klavirske kompozicije korišćene za film. Nisam to mada se ima dosta filmova u kojima se koristi, ali nije me to privuklo, nego pre svega je on pisao muziku za namenski pisao muziku za jedan film koji se zove Međučin, Ontrakt, koji je snimljen 1924. godine. To je još uvijek nejmi film i to je drugi film René Clair, čuvenog, kasnije čuvenog francuskog režisera. I to je nadrealistički film potpuno. Scenario je Francis Picabia, dakle, onako, grupa umetnika s početka veka se skupila i napravila jedan neobičan film. I Satie je pisao muziku zapravo pošto je film bio sastavni deo baleta koji se zove Relaš, za koji je on pisao muziku. Satie, onda je kao pisao i za taj film. I ono što je zanimljivo, to je da je ta muzika se u istoriji filma je smatraju kao prvom filmskom muzikom, jer je namenski pisana za film, znači prati promenu kadrova. Prvi put muzika nije neke klavirske popularne kompozicije koje prate film bez obzira, mislim, šta je na filmu, nego zapravo ova muzika daje neku vizualizaciju. prati film i to je prva filmska muzika. E, to je mene zainteresuo, ja sam to stavila na repertoar, imam taj film, imam tu muziku i to mora da se tačno podvuče, tačno kadrovi promena, kadrova promena, neke kratke fraze. Muzika sama po sebi ne može sama da se izvodi, jer nema neki melodijski tok. Ona zapravo je više iskrojena po filmu. I nakon toga sam se onda zainteresovala u stvari za filmsku muziku, tako da sam, dobro, Michael Nyman uglavnom i te klavirske kompozicije koje su transkribirane za solo klavir su u stvari iz filmova, pa je i to neka veza, a i svirala sam kasnije tako opet sa nekom vizualizacijom, sa kadrovima iz njegovih filmova, da bi na primjer došla do prošlogodišnjeg obeležavanja 100 godina od rođenja Nina Rota, mislim, koji je zaista isključivo kompozitor filmske muzike, pa sam i taj, to stavila na repertoar. Eto, tako je nekako išao taj put mog interesovanja za filmsku muziku.
Da se vratimo na Filipa Glasa i na Metamorfoze, izveli ste ih premijerno u Novom Sadu 2004. godine. Kako je tada publika to prihvatila?
Da, to je stvarno, to je doživlje koje onako pamtim, zaista. Zato što sam izašla na taj koncert sa jednom blagom strepnjom, jer prvi put sviram i celo veče je bio ovaj Filip Glas. I to je zaista, kako ja kažem, na neki način rizik. Nije jedna kompozicija u okviru nekog programa, nego celo veče Glasa. Sad ili će da bude propast ili dobro. I onda zapravo prvi pokazatelj je bio kad sam ocirala svih pet Metamorfoza na početku koncerta. I onda sam otišla sa bine, kao eto da odvojim taj ciklus od narednih. I taj aplauz je toliko dugo trajao, ja sam onako bila zapanjena i nisam mogla da verujem da nije samo jedan blagi pozdrav, ok, izašao je pijanista pa će ponovo da se vrati, nego sam zaista osetila da se publici dopao. Eto, mislim, zaista to pamtim i mislim da tada sam onako, kako da kažem, sad već nekom sigurnošću svirala, ok, dopada im se. Filip Glas je stvarno, nije samo mene osvojio na prvo slušanje, nego i zaista takva muzika koja je osvoja na prvo slušanje.
2006. godine ste snimili CD sa djelima Filipa Glasa.
Taj koncert sam ja ponovila, pošto je kao, eto, odlično prošao i onda sam napravila, što nije uobičajeno, reprizu tog koncerta, možda sa nekim malim izmenama. To je, valjda, čini mi se, bilo 2006. I onda se produkcija B92 ponudila da napravi kompakt disk sa njegovom muzikom i onda smo zapravo mi te koncertne snimke koristili i mislim da sam možda jednu ili dve, pošto nisam bila zadovoljna koncertnim izvođenjem, pa sam studijski snimila, ali veći deo na tom CD-u su sa koncerta.
Slušat ćemo upravo sada Filipa Glasa.
Pa eto, mogu da kažem da povežemo sa sinoćnim koncertom, pa nek idu te prve tri, prva, druga, treća.
Radio Beograd 1. Susretanja. Susretanja.
Naša današnja gošća je pijanistkinja Branka Parlić. Bilo je reči o sinoćnom koncertu. Spominjali smo naravno i Filipa Glasa, njega smo i slušali. Pomenuli smo da se u inostranstvu u Velikoj Britaniji vrte ti spotovi sa klasičnom muzikom i tako se promoviše. 2011. godine su vaša dva izvođenja još se emitovala. U pitanju je Glas i Pert. Pa evo možda nam kažete koja su to dela bila.
To je ovo što sam sinocirala na kraju, Philip Glass Opening, to je kompozicija sastavni deo ciklusa Glassworks. To ide, i to sad ovaj put ne više na Classic FM televiziji, nego neka televizija koja se zove C-Music televizija, koja je posvećena klasičnoj muzici, filmskoj muzici i chill out muzici. Dakle, ide taj Philip Glass i Arvo Pärt, ali to je ogledalo, ogledalo, to izvodim sa, to je sa čelom, se izvodim sa novosadskom odličnom čeliskinjom Timea Kalmar, se zove, dakle taj snimak ide, to je isto koncertni snimak.
Šta mislite, koliko je potrebno i šta je potrebno da se kod nas tako nešto desi, da se na televiziji vrte neki spotovi s nekom klasičnom muzikom i na taj način promoviš i muzika i umetnici?
Pa ja ne znam šta treba da se desi. U Novom Sadu na kablovskoj televiziji je godinama išao taj Classic FM i onda je jednostavno ukinut, valjda kao niko ne gleda, nikom ne treba, pa je ukinut. Dakle, ukinuto je ono što je postojalo, tako da ne vidim niti jedan jedini razlog da se neko seti da kaže ajmo našu neku stanicu, ako nam ni ovo ne treba engleska, mislim, ne vidim da bi neko uradio i osnovo ili već ne znam kako to da kažem, stanicu koja bi promovisala klasičnu muziku. Mislim da je nažalost njoj posvećeno vreme, ali u poslednje godine sve lošiji i lošiji termini. Posle ponoći, uglavnom kad uglavnom se ne gleda televizija ili tako, jednostavno gubi ona svoje mesto. Mislim da nikad neće biti stanica sa popularizacijom klasične muzike.
Pored toga što ste aktivni pijanista i profesor na Muzičkoj akademiji u Novom Sadu, spomenuli ste da organizujete koncerte i u pitanju je interesantni serijal pod nazivom Nove uši za novu muziku.
To je inače Cageova rečenica, ali nam mi se odlično uklopila, zato što ovaj minimalizam i postminimalizam stvarno traži drugi način slušanja. Tako da ja u razgovoru sa mojim studentima vidim da oni nekad slušajući tu muziku ne slušaju na pravi način. Očekuju ono što su navikli slušajući muziku ranijih epoha. Neku narativnost u muzici, neko dešavanje, neke kulminacije, neka smirenja. A u postminimalizmu upravo i minimalizmu toga nema, nego ima nešto drugo. Neko treperenje, neko trajanje u vremenu, neka hipnotička atmosfera, ne, potpuno nešto drugo. Dakle, zaista treba na drugi način slušati. Potrebne su te nove uši. Tako da sam tako nazvala taj serijal koji je posvećen isključivo na ovoj muzici, nazvala po toj Cageovoj rečenici.
Da li mislite da je to razlog što kod nas studenti manje izvode ovu muziku, to što su drugačije vaspitavani i nisu navikli na tu vrstu muzike, a možda drugi, odnosno ljudi koji se ne bave muzikom, koji slušaju neke druge žanrove, im je to prihvatljivije?
Mislim da je upravo to. Upravo to. Jednostavno, kroz školovanje upućeni su samo na muziku ranijih epoha, ne sreću se sa novom muzikom, nemaju informaciju, ne dobijaju informaciju, ne dobijaju studenti ili đaci u srednjim muzičkim školama, ne dobijaju objašnjenje zašto, kako to treba izvoditi. Bojim se da čak dobiju i suprotna informacije, da je to muzika koja nije vredna truda i rada na njoj, zato što nema ponekad ni virtuoziteta ni nešto što sad treba da se pokaže, a o nekim bojama i ne znam zašto se ne razmišlja, kao isto jednoj vrsti težine u izvođenju. Tako da, to ste u pravu. I onda mlad svet koji se bavi nekim drugim stvarima i otvoreniji je za slušanje muzike, najde na tu muziku i to mu se dopadne. Nije opterećen da li ima prve teme i druge teme ili nema. Mislim, jednostavno ta muzika slušljiva i to je, kako kažem, mnogo sigurnija publika i su uvek mladi sa svih strana, a najmanje sa muzičkih akademija, to sam primetila.
Dosta ste putovali kako na prostoru bivše Jugoslavije, tako i po inostranstvu. Interesantno je da ste bili upravo na filmskom festivalu u Istri u Motovunu. Možete da nam prenesete utiske
odatle? Da, tu sam imala sreće, tri puta sam nastupala tamo. To je fantastičan jedan festival koji ima jednu posebnu atmosferu, apsolutno nema onu neku uštogljenu festivalsku, nego već kakav je Motovun, prekrasan grad. Tako je cela atmosfera tamo festivalska opuštena i u okviru festivala oni organizuju par koncerata, što rock, zabavne neke muzike. I mene su pozvali direktor muzeja, režiser Igor Mirković, pošto upravo imala sam na repertoaru tu filmsku muziku, između ostalog taj Međučin, Rene Klera, za koju muziku pisao Sati, o čemu sam već pričala. Onda naredne godine sam svirala Orfeja Filipa Glasa, to je Cocteau film za koje je kasnije Glas napisao muziku, pa smo, ali sve to što sviram uvek prati vizualizacija kadrova iz filma iz kog sviram muziku, i prošle godine sam muziku Nina Rote svirala, tako da zato me zauzeli, imam to na repertoaru i nekako i ti koncerti se održavaju na polju u nekoj bašti, tako da potpuno je drugačija atmosfera, odgovara toj nekoj opuštenoj atmosferi festival.
Upravo sam i htjela da vas pitam da li ovakva muzika podrazumeva neke manje konvencionalne prostore.
Pa da, ja mislim, ne samo za filmsku, nego uopšte taj minimalizam ima tu hipnotičku atmosferu ta muzika, i onda mi to ne ide mi uz velike prostore. Mada mi se dopada, recimo u Rovinju sam svirala u crkvi, koja nije baš tako mala, a tu mi se dopalo zato što opet crkva ima, daje tu neku posebnu, neki poseban reverb, što čini mi se uklapa se, ne smeta toj muzici, pa dobiješ neku dodatnu onako boju, ali inače jeste više za neke kamerne prostore.
Sada ćemo da čujemo nešto od kompozitora Grahama Fitkina, upravo delo koje ste juče izvodili. Evo, možete nam reći nešto o stavovima, interesantni su opisi kako zapravo treba da se to izvodi.
Da, da, sva tri stava su spora. Eto, to je isto nešto novo, uobičajeno je, mislim, da prvi treći stav budu brzi. Ovde su sva tri stava spora, samo im se menja atmosfera. Prvi ima tu taj razvoj tenzije, jer je zapravo muzika pisana za pozorišni komad, pa sad tu postoji ta priča gde dvojica su u krošnjama bora, skupljaju šišarke, iznajmljeni su da skupljaju šišarke da bi se obnovila šuma koja je devastirana tokom rata. I sad ta zapravo njihovi međusobni odnosi, njihova razmišljanja, i zapravo u tom prvom stavu se dočarava ta atmosfera sa porastom neke tenzije. Drugi stav je smirenje i sve se vrti oko tona, je tonalni centar, a drugi stav posebno, on neprekidno od početka do kraja se čuje ton E i oko njega se još vrti neki kratki melodijski motivi. I treći stav je, kako je sam Fitkin rekao, kontemplacija, ali sa dozom nostalgije. Dakle, sva tri su smirena i spora, svaki sa svojom atmosferom.
Slušamo kompoziciju Skupljači šišarki.
Thank you.
Bila je to kompozicija Skupljači šišarke i slušali smo izvođenju naše današnje gošće, pijanistkinje Branke Parlić. Kakvi su koncerti dalje u planu?
Za sada nemam puno nekih planova. Još na jednom festivalu ću ocvirati Nina Rotu, dakle njegovu muziku. A ono što mi je sada preokupacija i što mi je onako, jako se radujem tom koncertu, to je iz tog mog serijala Nove uši za novu muziku. Gostuje nam Mark Melic, to je američki kompozitor postminimalista, 66. godište čini mi se. On dolazi sa svojim ansamblom, mali ansambl koji se stoji od klavijatura, violina, čelo, marimba i električna gitara. Koncert se zove Paranoid Cheese Project, pošto će izvoditi sve kompozicije sa svog CD-a koji se zove Paranoid Cheese iz 2006. Izuzetno je onako energična i vrlo dopadljiva muzika, a pošto on deo leta provodi u Rumuniji, žena mu je violinistkinja iz tog ansambla, je Rumunka, onda nekako je naslušao da te muzike dopada mu se i onda ubacujete i nepravilne ritmove i taj neki fantastičan melos rumunske muzike, tako da je zaista izuzetna njegova muzika. I taj koncert je 21. aprila i evo, to je recimo prilika i da pozovem Beograđane, jer vredi slušati, on prvi put gosti u Srbiji i to ja opet imam sreću da je večer pre toga nastupa u Holandiji, pa ga zapravo iz Holandije da odimo. Mislim da će to biti jedan izuzetan koncert, bit će održan u Studiju M, to je opet taj, da kažemo, kamerni prostor za tu vrstu muzike, tu ima oko 400 mesta. U 8 sati počinje. Prethodni koncert iz tog ciklusa je bio koncert kompozitora i pijaniste Hauške, ali on je gostovao i u Beogradu na Ring Ringu, čini mi se, u dva navrata. Tako da on već ima svoju publiku i zaista puno mladog sveta iz Beograda je došlo ponovo i došlo je u Novi Sad na taj koncert. I sala je bila prepuna. Tako da mislim da taj serijal onako stiče svoju publiku i zato i pozivam ponovo Beograđani koji su bili na Hauški, otprilike znaju šta mogu da očekuju, koja je ta muzika, da ne treba propustiti Mark Melic koncert.
Ulazi slobodan.
Da, ulazi slobodan.
Neki vaši koncerti, jer su u naznakama?
Pa za sad samo u naznakama, ali nije još ni vremena ni da se pomenu, jer su zaista male naznake.
Kompakt diskovi?
To ništa, nema, mislim, ugasio se, koliko znam, produkcija B92 koja je koliko toliko bila zainteresovana za neku drugačiju muziku, za izdavanje drugačije muzike. Ne vidim neku drugu produkcijsku kuću ili izdavačku koja bi bila za to zainteresovana, tako da sad ništa.
Branka, hvala vam što ste odvojili svoje vreme i bili naša današnja gošća. A mi ćemo za sam kraj slušati upravo Marka Melica, koji dolazi u Novi Sad, kao što ste najavili. Šta će to biti?
To će biti Leftis Elegy.
Hvala još jednom.
Molim, hvala vama.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Ivana Ljubinković.